Azatı'dan Sülü 105 Ek'te saat Cetti. Петровка боюнча сот бүгүн дагы улантылат.
Эки тараптын чогуу отуруп туруп ошону жакшылап карап туруп кандайдыр бир объективдүү чындыкка мындай жакын болгон бир позиция болсо жакшы болот деп ойлойм.
Бетме-бет талкуусунда камбаратта жөнүндө сүйлөшөбүз.
Эркин геосаясий саясат жүргүзө албай калышы мүмкүн да?
Чек ара кызматы ошко жылдырылышы прагматикалык саясатпы же ашкере ысырапкорчулукпу?
Биз чек арабызды тактап күчөтүп алмайын сайын бул Өзбекстан тарабынан зордук жана зомбулук дегендей ар кандай күч көрсөтүү провокация боло берет.
Пакистандагы атышуулар, Оогансандагы шайлоонун айланасындагы жаңжал, экономика боюнча Нобель сыйлыгынын ээлери, алдагы 60 мүнөттө ушул маселелерге кеңири токтолуп, кыргыз гезиттеринин бүгүнкү саны менен таанышабыз. Бүгүн 13 октябрь шейшемби, 2 саат бою 9 чейин сиздер менен мен Төрөкул Доров бирге болом. Алгач соңку калдыр менен таанышып алалы, аларды Аманбек Дилденбай айтып берет.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Москва районунун Петровка айында өтүүчү сотто күбөлөр суралат. Жашылдар партиясынан билдиришкенде өткөн аптада болгон сотто жабырлануучулар Эркин Бөлөкбаевка, Сапар Аргынбаевка, Уран Рыскуловко дооматтар жоктугун билдиришкен. Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскулов Петровка айындагы чатакты уюштурган деген айып тагылып 20 апрелде камакка алынышкан. Кыргызстандын Боинг 737-200 учактарына тыюу салынат. Кыргызстанга тиешелүү авиакомпаниялардын мындай үлгүдөгү учактардын абага чыгууга тыюу салган буйрук чыгарганын жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Анын айтымында Боинг 737-200 үлгүсүндөгү учактарды пайдалануун токтотууга алардын техникалык абалдарынын начардыгы себеп болду. Маалыматтарга караганда 9 октябрдан 10 октябрга караган түнү Пакистандын Исламабад шаарында X-25004 борт номерлуу учак абага көтөрүлүп, бир кыймылдаткыч иштебей кайра жерге келип конууга мажбур болгон. Мындай окуя Дубайда дагы болгондугу айтылууда. Балыкчы окуясы боюнча сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу жактоочулардын арызы бүгүн Кара Колго облустук сотко жөнөтүлөт. Бул тууралуу Балыкчы шаардык соттон билдиришти. Ал эми жактоочу Сартбай Жайчыбеков болсо 23 июлдагы президенттик шайлоодо кармалып, айыпталып жаткан адамдарга соттук тергөөдө сот учурунда 104 укук бузган процессуалдык чектен чыгуулар болгондугун билдирди. Анын айтымында 4 жолу соттун төрагасынан баш тартуу көрсөтүлгөнү менен, бирок ал өтүнүч канааттандырылбай келген. Келерки жылдан баштап зилзала активдешүүсү мүмкүн. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов 2010 жылдан 2016 жылга чейин Чүй өрөөнүнүн күн чыгыш жагында, Ысык Көлдө, Алайда 7-8 балдык жердин силкинүүсү болушу мүмкүндүгүн айтты. 11 октябрда күндүзгү саат 11:25 өткөндө Чүй тарапта 4 балл, Бишкекте 2-3 балл болгон жер титирөө катталды. Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин жалпы көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Юрий Гришаев бүгүнкү күнү өздөрү курган курулуштардын 65-70% сейсмикалык жактан туруксуз экендигин Азаттыкка билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде жаштар, гендердик саясат, дене тарбия жана спорт боюнча комитетинде Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык спорт мектебинде болуп өткөн окуя боюнча окуу жайдын абалы каралат. Белгилүү болгондой 28 сентябрда 38 мектеп гимназиясы менен олимпиадалык резерв мектебинин окуучуларынын ортосунда жаңжал чыгып, ал милициянын күчү менен басылган. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев 7 октябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында олимпиадалык спорт мектеби кылмыш дүйнөсүнүн Бишкектеги төбөлүнүн көзөмөлү алдында турат деп билдирген. Спорт мектебинин директору Кадырбек Эргешев болсо, аталган мектептин балдары кылмыш чөйрөсүнө аралашпагандыгын, алардын атын сатып жаманат тыгылган өспүрүмдөр шаарда бар экендигин Азаттыкка билдирген. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Төрөкул гезет айрадан Прага студиясына узаттым.
Чоң рахмат. Бүгүн бизди таңкы жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып турат. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөлү. Бүгін Ақшының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Орусияға келеді. Ал бүгін президент Дмитрий Медведев және тышқы істер министрі Сергей Лавров менен жолығушары күтілуде. Клинтон Орус жетекшілігі менен сөйлесуде Иранның өзектік программасы жайшылық мақсатта іштебей қала тұрған болса, орустарды Тегеранға басым жасауға үндейді деп айтылуда. Тараптар Ауғанстандағы қырдаалды, Түндік Кореяның өзектік программасын, ошондай эле ракетадан қорғану системасын да талқылашады. Клинтон Орусияға сапарын алғанда шаршамбы күні Татарстанға да барары дайын болды. Оғасындағы шайлығын жиынтықтарын електеген топтың бір мүчесі наразылық ретінде қызматынан чегенді. Біреке ұлттар ұйымының демілгесімен түзілген комиссия 20 августа өткен шайлығы бұрмалыларды електемек. Андағы екі оғандың бірі комиссиядағы чет өлкіліктер өлкінің ішке ішіне кейілігішіп жатыша деп қызматынан чегенді. Маулави Мустафа Баракзайдын айтымында комиссиядагы америкалык, канадалык жана голландиялык өкүлдөр бүт чечимди ооганыктар менен талкуулап алып өздөрү каалагандай кабыл алышат. Бирок комиссия бул айыптоону четке кагып, соңку окуя ишти улантууга тоскоол болбойт деп билдирди. Оогасында өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы деле толук чыгарыла элек. Аларалыкта Ауғанстанда жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Ооган бийликтердин айтымында Кандагыр вилоятында 60 жакын жекчи өкмөттүк аскерлерге кол салганда чыккан атышууда 14 талип ок кобушту. Хилмандтагы атышууда дагы 3 талип жок кылынды, экөө камалды. Өлкөнүн коргоо министрлиги билдиргендей, Забулда да 3 талип өлтүрүлгөн. Британиянын премьер-министри өзүнүн там жайын жыйнагынга корутуп койгон ашыкча 19 миң долларды казынага кайтарып бермек болду. Британияда парламент мүчөлөрүнүн үйлөрүн тазалап, бакчаларын карагынга эле кошумча толтура каражат кетип жатканын көз карандысыз аудиторлор эсептеп, эми аны кыскартуу зарылдыгын билдиришкен. Алар акыркы 5 жылда кетирилген каражатты эсептешкен эле. Депутаттарга ашыкча корутулган акчаны кайтарып берүү сунушу айтылган каттар түштү. Өлкөнүн премьер-министри Гордон Браун мисалы 19 миң доллардай акчаны кайтарып берерин айтып, башка депутаттарды да милдетти аткарууга чакырды. Тезирээк тартипти орнотуп, элдин бизге болгон ишенимин кайра кайтарып алышыбыз керек деп айтты Браун. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Кытайда. Бүгүн ал Кытайдын өкмөт башчысы Вен Жибао менен жолугушат. Алар энергетика, инфраструктура жана телекоммуникация тармактарында жалпысынан 5 миллиард доллардан ашуун акчага баланчу келишимдерге кол коюшары күтүлүүдө. Путин менен бирге Кытайга бул жолу 100 ашуун орус ишкерлери да барышкан. Кытай Орусиянын Евробиримиктен кийинки экинчи ири өнөктөшү деп эсептелинет. Бул акыркы дүйнөлүк окуялардан сиздер бардык жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таап окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 13-14 октябрда Кыргызстандын Ош Жалабат облустарынын Пахта 8 зонасынан башка бардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4 даражага суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерине казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунуч алып келет. Бүгүн 13 октябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйнарын аймактарында 11-16, Талас жергесинде 10-15, Баткен чөлкөмүндө 13-18, Ош Жалабат облустарында 18-23, Ысык Көл ойдумунда 14-19 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жаан-чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу сот иши улантылат. Анда жабырлануучулар көрсөтмө беришмекчи. Бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Петровка айылындагы массалык башаламандыкты уюштуруучу катары айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Ырыскуловдун үстүнөн соттук териштирүүнү акыйкатсыз деп баалап, аны бийликтин оппозицияга кысымы катары сыпаттап келишет. Бишкектен Мээрим Султанкызы кабарлайт.
Петровка айылында жаңжалды уюштурду деп айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, Болуш бирикмесинин башчысы Сапар Аргынбаев жана дагы бир укук коргоочу Улан Рыскулов камакка алынгандарына жарым жылга чукулдап калды. Буга чейинки 9 октябрда болгон соттук териштирүүдө жабырлануучулар суракка алынып, соттолуп жаткан Эркин Бөлөкбаевди, Сапар Аргынбаевди жана Уран Рыскуловду баш аламандыкты уюштуруучулардын арасынан көрүшпөгөндүгүн билдиришип, доомат жок экенин айтышкан эле. Жашылдар партиясынын жаштар канатынын лидери Каныбек Сарымсаковдун айтымында Петровка чатагы боюнча ишти сот башынан баштап эле акыйкат карабай айыпталуучулардын күнөөсү жок экенин далилдеген бир катар материалдарда жоголуп отурат.
26-сында тартылган видеозапис жанакы материал делодон жок болуп кеткени, экинчиден гособвинитель прокурорлор айткан эле жанакы Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаев ошого чейин телефон аркылуу чалышып бири менен сүйлөшүп жанакы Эркин Бөлөкбаев Сапар Аргынбаевка ар кандай указанияны берген деген күнөө коюп жатышат дагы, сүйлөшүп жаткан телефондук чалуулардын распечаткасын жасагыла десе ошондон баш тартышып сот дагы ошонун кереги деле жок деп керектүү доказательствонун баарын тең жокко чыгарып шындай кылып атышат да,
дейт Каныбек Сарымсаков. Анвар Артыков, Асия Сасыкпаева, Азимбек Бекназаров өңдү бир катар коомдук жактоочуларда соттук териштирүү бир жактуу башталганын бир нече ирет билдиришкен. Айыпталуучулардын адвокаттары ишти карап жаткан Москва райондук сотунун төрагасына жана мамлекеттик айыптоочуларга ишенбөөчүлүктө көрсөтүшкөнү бар. Саясий серепчи Темир Жумакадыров Петровка айылында орун алган чатакта ким күнөөлүү экенин так айтуу, жалпы эле баа берүү өтө татаал деп эсептейт. Ал мындай оюн Азаттыкка берген интервьюсунда мындайча билдирди.
Бул окуядан ар бир тарап эмнени көргүсү келсе ошону эле көрүп атат да. Мисалы үчүн ошо жактоочулар тарап ошо оппозицияга кысым кылып атат дегенди көргүсү келип ошону эле айтып туруп алышты да. Мисалы башка тарап болсо булардын ушу кандайдыр бир жаңжалда күнөөсү бар деп ошону эле карап туруп алышты.
Серепчинин пикиринде маселенин калыс чечилишин эки тараптын тең окуяны объективдүү карап ишти саясатташтырбоосу негиздейт.
Баягы жөн эле саясатчы эмес, ошо оппозицияга кандайдыр бир тиешеси бар саясатчылар болуп калгандыгы үчүн ушу коомчулукта ушундай резонанс болуп кетти да. Бирок менин жеке оюм боюнча эки тарап тең чогуу отуруп туруп ошону жакшылап карап туруп кандайдыр бир мындай объективдүү чындыкка мындай жакын болгон, чындыкка жанаша болгон бир позиция болсо жакшы болот эле деген ойдомун,
дейт Темир Жумакадыров. Ушул жылдын 26-апрель айында Москва районундагы Петровка айылында бир топ жигиттер күрттөрдү чектен чыккан ээн баштык кылышты деп айыптап, алар жашаган үйлөрдү ташпараң кылышкан. Алар күрттөрдүн 24 саат ичинде көчүп кетишин талап кылышкан. Эки ортодо ок атылып, эки адам жарадар болгон. Берүүнү даярдаган Мээрим Султанказы.
Жогорудагы макалада айтылган теманы биз эми түзүүдөгү маекте улантабыз. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай турат.
Рахмат Төрөкул. Азыркы биздин түз эфирдеги байланышта Жашылдар партиясынын төрөгү орун басары Наргиза Абдылдаева болмокчу. Наргиза, саламатсызбы? Мына сиз Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевге байланыштуу сотко катышып, алынын жүрүшүнө байкоосу алып келе атасыз. Бул сот жараяны канчалык деңгээлде мыйзам чегинде өтүп жатат?
Бул сот деген мыйзам чегинде өтүп жатат, бийликке жакыныраак болот деп да. Ал эми Аргынбаев, Бөлөкбаев, Рыскуловдорго такыр эле каршы болуп жатат. Сот башчысы өзү, прокуратура, ошондой эле бийлик дагы. Себеби айтканда, уже төмөндөгү эле айтып кеткендей, Каныбек Сарымсаков делодон кассета жоголуп жатат. Бул тууралуу Аргынбаев Сапар агай абдан туура айтып кетти да. Кассета деген ушул 26-27 күндөгү тартылган нерселер бар болчу да. Ал кассетада Аргынбаев Сапар агай айтып кеткендей, жаш балдар жанагы таш ыргыткан, тополоңду баштаган, үйлөрдү талкалаган балдар тартылып калыптыр. Ал эми 3 адам айыпталып жаткан, алар такыр эле кассетада жок. Эми ошол следствие убагында тергөө жүрүп жатканда ошол балдарга кассеталарды көрсөтүп, тергөө ишинде силер эгерде бул 3 адамга каршы чыкпасаңар, ушул кассета аркылуу силерди ошол 3 адамдын ордуна отургузуп коебуз деген коркутуулар болгон деп айтты. Эми ушул жаш балдар кийин сот процессинде ушул Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдорго каршы чыгат да. Ошондуктан бул кассета деген баягы 3 адамды наоборот айыптабай эле кайра актап чыгара турган кассета болгондуктан бул иштен жоголуп жатат. Эми буга сот өзү дагы көзүн жумуп атат, прокуратуралар дагы жооп бербей атат.
Наргиз айым, ал эми жанакы күбөлөрдүн көрсөтмөсү кандай болуп атат?
Күбөлөр мына уже 4-үнчү сот процессинде ошол күбөлөр келип атат, жабыркалуучулар ошол 26-сынын күндө талкаланган үйлөрү жоголгон, баягы малдары жоголгон, машиналар талкаланган көбүнчө курт ууруларынын улутунан болуп жатат да. Алар келип ар бир ошол жабыркалуучудан Аргынбаев, Бөлөкбаев, Рыскуловдун адвокаттары сурап жатышат. Бул адам, бул адамдар ошол 26 күндө көрдүңөр беле? Ошол башаламандыкка тиешелери барбы? Үйүңөр талкаланган адамдардын арасынан көрдүңөр беле деген суроолорго, ушул сыяктуу суроолорго: жок, буларды көргөн эмеспиз, булар тууралуу уккан эмеспиз, булар мындайга бара турган адамдар эмес деген ушул сыяктуу жооптор айтылып жатат да. Ал эми курд улутунун диаспорасынын башчысы Бүлөкбаев Эркин Касымович тууралуу мындай деп айтты: Эркин Касымовичтин атасын Касымды жакшы билем, үй бүлөсүн, ага инилерин жакшы билем, мындай үй бүлө мындай ишке барбайт деген мындай өзүнүн оюн айтты. И сот башталганда мен Бүлөкбаев Эркин Касымовичтин 233-299 беренесинен айыпталып жатканын угуп абдан таң калдым. Бул адам мындайга барбайт деп аябай мындай уверенно айтып кетти да.
Рахмат Наргиза, тилекке каршы биздин убактыбыз аз болгондуктан биз маегибизди токтотууга мажбур болдук. Кадырман угармандар, биздин таңкы маектешибиз Жашылдар партиясынын төрөгө орун басары Наргиза Абдылдаева болду. Кезекти кайрадан мен Прага студиясына узатам. Төрөкул,
чоң рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай өткөрүп жатат. Сиз таңкы азаттыкты угуп атасыз. Бишкекте мынакей саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Ауганстандагы шайлоонун жыйынтыктарын иликтеген топтун бир мүчөсү чет өлкөлүктөр мамлекеттин ички ишине кийлигишип атышат деп кызматынан чегинди. Ауганстанда жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Кыргызстан окуяларынан бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Москва районунун Петровка айылында өтүүчү сотто күбөлөр суралат. Кыргызстандын Боинг 737-200 учактарына тыюу салынды. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Пакистан армиясынын башкы штабы менен аскердик керуенге куралдуу чабуул жасалгандан кийин Ауганстан менен чектеш эки өлкөмдө согушкерлердин шектүү жайларына абадан сокку урулду. Эки жумадан бери кол салуулар күчөгөн Пакистанда өкмөт жалпы аскердик стратегияны кайра карап чыгышы керек деген пикир үстөмдүк кыла баштады. Сөз Венера Сагындыкызында.
Пакистандагы талиптер кыймылы өткөн ишембиде армиянын башкы штабына жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Кыймылдын басма сөз өкүлү Азам Тарих жергиликтүү жана чет элдик маалымат каражаттарына телефон чалып, чабуул талиптердин Пунжабтагы канаты тарабынан уюшулду. Мындан ары да өз азапкорлорубуз үчүн өч алууну улантып, дагы далай кол салууларды ишке ашырабыз деген кабар таратты. 12 октябрдын таңында Пакистан бийликтери Ауганстан менен чектеш Бажаур жана Түштүк Базиристан чөлкөмдөрүндө күчөтүлгөн аба соккуларынан 26 согушкер жок кылынганын маалымдашты. Ал жердеги чабуулдар жекшембинин таңында башталган. Исламабад бул пакистандык согушкерлерге каршы ири операциянын башталышы экенин айтат. Пакистан армиясынын генералы Атар Аббас дүйшөмбүдө куралдуу күчтөрдүн башкы штабы жайгашкан Равалпинди шаарында журналисттерди соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Өкмөт Пакистандагы чабуулдардын, жангечтердин жардыруулары жана башка терактардын 80% артында Талибан кыймылы турат деп ишенет. Ошондуктан талиптердин уюткусуна айланган Түштүк Базиристанда кеңири аскердик операция баштоо чечими кабыл алынды. Генерал Бас маалымат берген Равалпиндиде өткөн ишембиде армиянын башкы штабына аскердик кийимчен согушкерлер кол салып, 20 сааттай созулган кагылышуудан армиянын 12 жоокери, 4 катардагы кызматкер, 4 офицер жана чабуул койгон 10 жоочунун 9 мерт болгон. Ал чабуулдун түтүнү тарай электе дүйшөмбүнүн таңында Пакистандын түндүк батыш тарабында аскердик кербенге чукул жерде жангечти бомба жардырып, ал жерде 32 киши жан таслим болду. Соңку эки жумадан бери улам бир жерде кандуу чабуулдар күчөдү. Андан улам пакистандык эксперттер улам бир аймакта аскердик операция өткөргөнүн ордуна бүткүл өлкөнү камтыган кеңири стратегия иштеп чыгуу зарыл деген пикирин айтышууда. Исламабаддык окумуштуу публицист Абдул Хамед Наяр жалпы тактика өзгөрмөйүнчө жагдай кооптуу бойдон кала берет деп ишенет.
The militants are not confined to the tribal areas.
Согушкерлер уруучул аймактар менен чектелген жери жок. Азыр согушкерлерди Түштүк Пунжаб, Карачи, Синх, Исламабад жана башка бардык шаарларда кездештирүүгө болот. Аларга калк арасында колдоо көрсөткөн бир калың катмар пайда болду. Эл аларга керектүү учурда зарыл нерсесин таап берип, көмөк көрсөтүүдө.
those people who provide them logistic.
Пакистандагы кырдаал кыйла таталдашып кеткенин моюнга алган аскерий адистер да өлкөнүн Ооганстан менен чектеш чөлкөмдөр менен чектелбей, жалпы стратегияны тезинен кайра карап чыгуу зарылдыгын белгилеп жатышат.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Эми Пакистандан коңшулаш Ооганстанга келсек. Бириккен Улуттар Уюмунун Оогансындагы миссиясынын башчысы өлкөдө 20-августта болгон президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоодо олуттуу мыйзам бузуулар болгонун ырастады. Кай Эйде, бирок мурдагы орун басары акшлык дипломат Питер Гелбрейттин айыптоолоруна жооп берип жатып, чынында ал мыйзам бузууларды өз көзү менен көрбөгөнүн кошумчалады. Гелбрейт Эйдени шайлоо учурундагы мыйзам бузууларга көз жумуп, президент Карзайга жан тартты деп күнөөлөгөн болчу. Амирбек Азамулу кеңири сөз кылат.
Кай Эйде 11-октябрда кабылда өткөн пресс-конференцияда өзүнүн мурдагы орун басары Питер Гелбрейттин анын ысмын айткан айыптоолорун четке какты. Гелбрейттин сөзүнчө, Эйде Ооганстандагы шайлоо учурундагы көп сандаган орой мыйзам бузуулар жөнүндөгү маалыматтарга көңүл бурбай, мунусу менен кыйыр түрдө болсо да президент Карзайды колдогон. Норвегиялык дипломат Эйде шайлоочулардын добуштарын урдап жазуу кеңири жайылганын да белгилеп өттү.
That's been a difficult process.
Бул өтө катаал жараян болду. Шайлоо көптөгөн проблемалар менен коштолду. Бурмалоолор кеңири жайылган көрүнүшкө айланды. Мунун баары менин көңүл чордонумда
болду.
Деген Эйде, америкалык дипломат Питер Гелбрейттин айыптоолору анын жеке өзүн эле эмес, Ооганстандагы шайлоо жараянына да сөз тийгизет деп даттанды. Мени мурдакы орун басарымдын каралоолору жеке мага, менин абийириме гана чабуул жасоо эмес. Чабуулдун бүтүндөй шайлоо жараянына таасир эткени талашсыз. Деген Эйденин айтышынча, добуштарды урдап жазуулар текшерилип жаткандыктан, бурмалоолор шайлоонун жыйынтыгына кандай таасир эткенин азырынча так айтуу кыйын. Гелбрейт Ооганстандын кооптуу аймактарында ачылган шайлооканалар добуштарды бурмалоого ыңгайлуу шарт түзгөнүн да айтып, Эйдени сындаган. Бириккен Улуттар Уюмунун Оогансандагы миссиясынын башчысы Кай Эйде өткөргөн маалымат жыйынына АКШ, Британия жана Франциянын элчилери да катышты. Алдын ала эсептөөлөр боюнча президент Хамид Карзай үчүн шайлоочулардын 55%, анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла үчүн 28% добуш берген. Президент Карзай да жекшемби күнү маалымат жыйынын өткөрүп, чет өлкөлүктөр менен батыштын кийлигишүүсү Ооганстандын алга жылышына тоскоол болуп жатканын белгиледи. Ооганстан коопсуздук проблемасын ар күнү баштан кечирет. Улуттук киреш азаюуда, коопсуздук маселеси курчууда. Мунун баары күнүмдүк иштерге тескери таасир этет. Жакынкы күндөрү шайлоонун жыйынтыгы жарыяланып, ооган эли өз келечегин билет жана чет элдик пропаганда менен батыштык айрым элементтер түзгөн башаламандык токтойт деп үмүт кылам, деди Хамид Карзай. Ооганстандын БШКсы жана даттануулар боюнча комиссиясы кайра саноонун жыйынтыгын келерки жумада жарыялайт.
Оогансындагы саясий кырдаалга Амирбек Азамулу токтолду. Кечээ экономика боюнча Нобель сыйлыгынын быйылкы ээлери аталды. Нобель комитети аны америкалык эки окумуштууга экономикалык башкаруу тармагындагы изилдөөлөрү үчүн ыйгарууну чечти. Дүйнө 1930-жылдардан берки эң ири каржылык кризистен жаңы эле баш көтөрүп келаткан кезде экономика боюнча лауреаттардын аталышы өзгөчө кызыгууну жаратты, дейт кабарчыбыз Айнура Жакшы кызы.
Нобель комитети америкалык экономисттер Эленор Остром жана Оливер Уильямсон экономикалык башкарууну уюштуруу тармагындагы изилдөөлөрү үчүн Нобель сыйлыгына таттыйт деп чечти. Остром сыйлык тапшырылып келаткан 69-жылдан бери ага арзыган алгачкы аял экономист болуп калды.
My first reaction was great surprise.
Алгачкы реакциям таң калуу жана ыраазычылык сезими болду. Ушунча адам сыйлык үчүн күрөштү. Аны жеңүү чоң сыймык. Мен дагы эле ишене албай жатам.
Great honor and I'm still a little bit in shock.
Деди Острам. Нобель комитетинин ырастоосунда эки окумуштуу экономикалык анализдин социалдык түзүлүштүн көпчүлүк формаларын түшүнүүгө кошкон салымын көргөзө алышты. Острам бир топтун ээлигиндеги же көзөмөлүндөгү мүлктү башкаруу ыкмаларын анализдеп чыккан. Анын изилдөөсү коомдук мүлк начар башкарылат, аны менчик колго же борбордук бийликке өткөрүп берүү оң деген жалпы көз караш жаңылыш экенин далилдейт. Уильямсон коммерциялык компаниялардагы башкаруунун чек араларын, иерархиясын анализдеп чыккан. Башкаруу маселесине глобалдуу финансылык кризис тушунда өзгөчө маани берилип жүрөт. Ири корпорациялардын жетекчилери чоң өлчөмдөгү бонус же сыйлык алып жатышканы туш тараптан сынга кабылууда. Быйыл Нобель комитетине экономика боюнча лауреаттарды тандоо оңой болгон жок. Соңку 70 жылдардан берки эң ири экономикалык кризистен улам рецессиянын белгилерин алдын ала чечмелей албаган экономисттерге ишеним төмөндөдү. Позитивдүү жемиш бербеген изилдөөлөр үчүн кимдир бирөөгө сыйлык ыйгаруу орунсуз иш катары бааланмак. Экономика боюнча сыйлык дайыма эле эң талаштуу болуп келген. Себеби лауреаттар көпчүлүк убакытта жалаң экономика менен алектенбестен коомдук саясий иштерге да аралаша калышат. Алсак, былтыркы жеңүүчү АКШлык Пол Кругман Принстон университетинин профессору катары гана эмес, Нью-Йорк Таймс гезитинин либералдуу аналитиги катары консерваторлордун дарегине айтылган сын пикирлери менен таанылган. Кээбирлер ал Нобель сыйлыгынын баркын кетирди деп айыпташууда. 76-жылкы лауреат Милтон Фридман Чилиде сабак берип жүргөн кезинде диктатор Аугусто Пиночет менен жолуккандыгы үчүн бир топ сынга кабылган. 90-жылкы сыйлык Шарп жана Марковиц деген изилдөөчүлөргө тапшырылган. Айрым сынчылар болсо, алардын теориясы 87-жылы фондулук биржалар кыйраган деле кудуретсиздигин көргөзгөн дешет. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина жана физиология, экономика, адабият жана тынчтыкты коргоодогу жетишкендиктер үчүн жыл сайын ыйгарылат. Сыйлыкты швециялык илимпоз Альфред Нобель 1895-жылы негиздеген. Адегенде анын каалоосу менен түзүлгөн тизмеге 5 тармак гана камтылган. 69-жылы болсо Швеция банкынын демилгеси менен ага экономика кошулган. Ушуну менен быйылкы лауреаттардын баардыгы аталып бүттү. Жеңүүчүлөргө дипломдон тышкары 10 миллион швед кронасы же 1,400,000 доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Ал азем салт боюнча Нобелдин өлгөн күнү 10 декабрда Стокгольм менен Осло шаарларында өткөрүлөт.
Айнура Жекше кызы, биз эми кыргыз гезиттеринин бүгүнкү санында чыккан макалаларга токтолобуз. Гезиттер сиздин колго тийгенге чейин аларды Шалюбек Дүйшеев окуп чыккан жана эң башкы, эң кызыктуу макала жөнүндө азыр бизге айтып бермекчи. Шалюбек агай,
рахмат. Ошентип элибиз дүйнөнүн чар тарабына тентип, жерибиз да ар кайсы чет өлкөгө сатылып, ичинен ыдырашы космикалык тездик менен жүрө баштады. 10 тонна алтыныбыз биринчи өкмөт башчыбыз Насирдин Исановдун башын жуткан бериштейи менен Швейцарияга кеткен. Кумтур алтын кени Канадага кетти. Манас аба майданы АКШга кетти. Үзөңгү куш Кытайга кетип, артынан Ак Сай, арпа жайлоолору, жетим тоо темир кени кезекте турат. Каркыра жайлоосу 4 пансионатка кошулуп Казакстанга кетти. Эми жер үй алтын кени да кезекте. Баткенде 275 метр жер Тажикстанга кетти. Ошол жердеги мурдагы октябрь айынын кыргыздары там ташын тажиктерге сатып бүтөйүн деп калды. Ош менен Жалал абадтын жарымы бүгүн болбосо эртең Өзбекстан болоюн деп кылычында кылтылдап турат. Эми минтип камбарата 2 кеси, али курул эле камбарата 1 менен кошулуп Орусияга кетмей болду. Дарыясы да жок, кес болмок беле. Демек Нарын дайрасына да Орусия кожоюн деп жазды журналист Машакбай Рахманкулов бүгүн жарык көргөн Назар гезитиндеги эми Манас атанын күмбөсүн сатады деген макаласында. Энергетика маселесин талдоого алган Үсөн Касыбековдун баяндамасында Кыргызстандын улуттук энергетикасына кожоюндукту башка өлкөлөр, Казакстан менен Орусия колго алышы керек. Мындан башка ылаазы жок. Улуттук энергетикадан ажыроо демек экономиканын биротоло сызга отурушу, эл караңгыда карайлап там сүзүп калышы дегендик. Бул болсо мамлекет толук банкрот болгонун ашкерелейт деп кабарлады. Ушул эле маселеге эл сөзү гезитиндеги камбарата күрөөгө берилдиби же бирөөгө берилдиби деген макаласы менен журналист Рыскелди Момбеков кайрылып, мамлекеттик мүлк комитетинин төрагасы Турсун Турдуманбетов, камбарата гезитерин Кыргызстандын өнүктүрүү фондуна күрөөгө койбосок абалдан чыга албайбыз деп айтканы мисалга тартып, ал өнүктүрүү фонд деген Алексей Елисеев деген жетектеэрин президент Орусиянын камбарата гезитине, Американын Манас аэропортуна, Канаданын кумтөргө бере турган акчалары мына ушул Елисеев аркылуу өтө тургандай кылып койгондугун. Эртең эле кыргыз өкмөтү мына Манас аэропортуна келген акчадан бере тур деп мына ушул Елисеевден сурайт. Ошондо ал Манас аэропортуңду күрөөгө кой, анан берем десе эмне кылабыз деп жаны кашайган суроо койду. Убактын тардыгына байланыштуу биринчи бөлүмүбүз аягына чыкты. Калганын кийинки баяндамада уланталы. Сөз кайрадан өзүңүздө, Төрөкул.
Чоң рахмат. Бүгүнкү гезиттердеги макала жөнүндө Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Калган бөлүгүн саат 8:25 уга аласыз. Бул таңк азаттык берүүбүздүн мунун аркы бөлүгүндө. Бетме-бет талкуусунда Камбар ата жөнүндө сөз кылабыз.
Эркин геосаясий саясат жүргүзө албай калышы мүмкүн да?
Чек ара кызматы Ошко жылдырылышы прагматикалык саясатпы же ашкере ысырап корчулукпу?
Биз чек арабызды тактап күчөтүп алмайын сайын бул Өзбекстан тарабынан зордук жана зомбулук дегендей ар кандай күч көрсөтүү провокация боло берет.
Ошондой эле Нобель эмес Иг Нобель сыйлыгы жөнүндө айтып беребиз. Бишкекте саат 7:30 болду. Акыркы кабалар менен микрофондо кайрадан Аманбек Тилденбай.
Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат, анда күбөлөр суралат. Жашылдар партиясынан билдиришкендей, өткөн аптада болгон сотто жабырлануучулар Эркин Бөлөкбаевке, Сапар Аргынбаевке, Уран Рыскуловко дооматтары жоктугун билдиришкен. Балыкчы окуясы боюнча сотко ишеним көрсөтпө тууралуу жана бул иште облус сотто кароо боюнча жактоочулардын арызы бүгүн Караколго облустук сотко жөнөтүлөт. Бул тууралуу Балыкчы шаардык сотунан билдиришти. Кыргызстанга тиешелүү авиакомпаниялардын Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактарын абага учууга тыюу салган буйрук чыгарганын жарандык авиация департамент директору Александр Настаев билдирди. Жогорку кеңештин жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча комитети Шыралы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык спорт мектебинде болуп өткөн окуя боюнча жаңы окуу жайдын абалы дагы каралат. Белгилүү болгондой 28 сентябрда номер 38 мектеп гимназиясы менен олимпиадалык резерв мектебинин окуучуларынын ортосунда жаңжал чыгып, ал милициянын күчү менен басылган. Эми эл аралык жаңылыктардан, бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Ал бүгүн президент Дмитрий Медведев жана тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушары күтүлүүдө. Клинтон орус жетекчилиги менен сүйлөшүүдө Ирандын өзөктүк программасы жайчылык максатты иштебей кала турган болсо, орустарды Тегеранга басым жасоого үндөйт деп айтылууда. Тараптар Ооганстандагы кырдаалды, Түндүк Кореянын өзөктүк программасын, ошондой эле ракетадан коргонуу системасын да талкуулашат. Клинтон Орусияга сапарын алкагында шаршемби күнү Татарстанга да барар дайын болду. Ооганстандагы шайлоонун жыйынтыктарын иликтеген топтун бир мүчөсүнүн нааразылыгы иретинде кызматынан чегинди. Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен түзүлгөн комиссия 20 августта өткөн шайлоодогу бурмалоодорду иликтемек. Андагы эки оогандын бири комиссиядагы чет өлкөлүктөр өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатышат деп кызматынан чегинди. Маулави Мустафа Баракзайдын айтымында комиссиядагы америкалык, канадалык жана голландиялык өкүлдөр бүт чечимди оогандыктар менен талкуулабай эле өздөрү каалагандай кабыл алышат. Бирок комиссия бул айыптоону четке кагып, соңку окуя ишти улантууга тоскоол болбойт деп билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезектелерден Прага студиясында узаттым.
Чоң рахмат. Соңку кабаларды Аманбек Дилденбайдан уктуңуздар. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 13-14 октябрда Ош жана Алабад облустарынын пахта себүү зонасынан башка республиканын баардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Бүгүн 13 октябрда Ала Тоо жергесинде дээрлик жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош жана Алабад тубандарында 18-23, Баткенде 13-18, Талас жергесинде 10-15, Чүй Нарын облустарында 11-16, Ысык Көлдө 14-19 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Парламент камбарата 2 гэсин жеке колго өткөрүү мүмкүн эмес деген ырастады. Нарын дарыясындагы эң ири гэстердин бирөөн толук менчиктештирүүгө жол ачылды. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу өкмөттүн мына ушул аракеттерин талдоого арналат. Талкууга саясаттануучулар Карбек Байбосунов менен Табылды Акеров катышмакчы. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Бүгүн биз энергетика боюнча кеп кылсакбы деп турабыз да, анын бир себеби энергетиканын эң ири тармактары мына жеке колго берүү маселеси кыйлада бери козголуп келатат. Камбарата 2 гэсин токтоол каскадынан чыгаруу жөнүндө өзүнчө мыйзам кабыл алынды эле. Эми мына ушу камбарата 2 гэсин ал курулуп бүтө элек гэс ушуну жеке колго берүү маселеси болуп атат да. Карыбек мырза, сиздин оюңузча мына ушундай маселенин артында кандай кызыкчылыктар башпактап турат?
Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыктар эле башпаап турат. Адамдар көп үркпөй, коркпой эле жеке колго алып иштетиш керек мындай кестерди. Анан мамлекетке эч кандай зыян болбойт. Себеби бардыгы эле өнүккөн мамлекеттерде деле корпоративдик менчик деген бар. Корпорациялар ошол чоң-чоң энергетикалык булактарга ошолор ээлик кылып, ошолор көзөмөлдүк кылып, ошолор өздөрү акчасын таап, каржылап, өздөрү техникалык жакты түгөлдөп, өз кол менен эле багып келе жатышат. Мындан эч зыян болбойт. Анан жанагы тариф жагынан чоочулоолор болушу мүмкүн. Эми бул тарифти ошол ар бир энергетикалык булактын иштешине жараша, өзүнүн кетирип аткан чыгымдарын жапканга жараша, анан тапкан пайдасына жараша бир балансты кармап туруп кандайдыр бир тарифти орнотсо болот.
Анда кепти Табылды мырзага узатсак, Табылды мырза, сиздин оюңузча мына ушундай камтама болушка чын эле эч кандай негиз жокпу? Деги эле мына энергетика тармагын болгондо да бул эми стратегиялык объект, жеке колго өткөрүшү артынан бир социалдык маселелерди жаратышы мүмкүнбү?
Жаратат деп ойлойм. Себеп дегенде бул маселенин өзү көтөрүлүшү геосаясий кызыкчылыктардын негизинде болуп жатат десек да болот. Себеп дегенде Америка Кошмо Штаттары Афганистанга туруктуу отурукташкан жатат, жана Кыргызстанда да авиабазасы бар. Ал эми Россия болсо авиабазаны чыгарыш үчүн Кыргызстанга өзүнүн позицияларын бекемдеш керек болуп атат да. Ошондуктан мына азыр эгерде жеке менчикке алынып кетсе жана Россияга өтүп кетсе гэс, анда сөз жок түрдө бул Кыргызстанга дагы кандайдыр бир деңгээлде басым рычагы катары колдонушу мүмкүн да. Мисалы үчүн авиабазаны чыгарасың же жана башка дегендей да. Бул бир, экинчиси Кыргызстандын да кызыкчылыгы бар. Бул жерде Кыргызстан болсо акыркы 6-7 жылдан бери дайыма айтып келип атат, ушу энергетиканы приватизациялашыбыз керек деп. Бирок андай ишке ашпай атат, анткени эл колдобой атат, көпчүлүк эл. А эми гэсти приватизациялап жеке менчикке өткөрүп туруп, анан ошонун негизинде бардык гэстерди жана энергетика комплексин приватизацияга өткөрөбүз деген аракет көрүлүп жатат десек болот. Эгерде чындап ошондой иш болуп кетсе, анда биз мисалы үчүн Алматыда дагы ТЭЦти саткан же болбосо Эквадор башка мамлекеттердин үлгүсүндө энергетикабызды жоготуп алып, анан кайра ошол менчик ээлеринен кайра мамлекет сатып алууга мажбур болуп калышы мүмкүн да. Бул бир. Экинчиси, Кыргызстанда приватизация кандай жүрүп атат? Алар акционерлешсе өзүнүн акцияларды көбүрөөк алыш үчүн ошол жерде иштеген чоң кызматтагы адамдар бүт коллективди чыгарып жумуштан кетирип жаңы коллектив алып, аларга акция бербей көпчүлүк акцияны өзүнүн колуна сактап калганга аракет кылат да. А бул энергетика комплекси болсо стратегиялык болгондон кийин анан иши да татаал болгондон ал жерге аябай мыкты адистер керек да. Эгерде биз мыкты адистерибизди жоготуп алсак, анда сөз жок түрдө энергетика комплекси жоготуп колдон чыгарып алышыбыз мүмкүн деген коркунуч да бар да.
Карыбек мырза, орусия жөнүндө кеп болду. Билесиз, РАОС мурдале ушул камбарата гэстеринин курулушуна өзүнүн кызыкчылыгын билдирди эле, бирок кийинки кездери башка да бир оюнчулардын аты аталып атат да. Бул жагынан алганда ушу биздин бийликтеги бир таасирдүү күчтөрдүн өзү кызыктар болуп атат деген ой айтылып атат. Энергетикалык чоң объекттин башка бир өлкөнүн жарандарынын колуна өтүп кетиши Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугуна таасирин тийгизбейби?
Энергетикалык коопсуздукка таасир тийгизет. Эгерде биз энергетиканы ээн таштап салсак, мурункудай карамагы жок, баш аягы жок, башаламан мамлекеттик менчик боюнча калтырсак, анда биз чынында эле энергетикадан кол жуйбуз. Бирок ошол эле убакта жеке колго жана корпоративдик өзүнүн акчасы менен кирген, өзүнүн акциялары менен кирген коомчулукка өткөрүп бергенден кийин мамлекет сөзсүз түрдө мындай стратегиялык объектилерди өзүнүн көзөмөлүнө алып туруш керек. Алып турган иш. Жеке менчик десе эле таптакыр эле мамлекеттен бөлүнүп эле өзүнчө талаага кетип калуу деген сөз эмес да. Бул Кыргызстандын территориясында тургандан кийин, демек кыргыз өкмөтүнүн карамагында болушу бул шарт. Ал эми табылды мырза айтып аткан жана эки базага байланыштуу маселелерди деги эле бул гестерди менчиктештирүүгө байланыштырбаш керек да айланайындар. Бул жерде жыптан алып аткан каржыга байланыштырып атышат, түштүккө коюп аткан аскердик базага байланыштырып атышат. Буларды эки башка коюш керек. Алма деген алма, эт деген эт, бул эки башка зат. Ошондой эле бул ГЭС менен тышкы мамилелер, Афганистанда болуп аткан процесстердин кандай тиешеси бар? Бул жерде геосаясатка деле байланыштырып кереги жок. Бул жерде болгону экономикалык гана түйүнгө байланыштырып, ошол экономикалык гана колго алуу маселеси болуп атат бул жерде. Андан башка укуктук жагын алып карай турган болсок, ал ошол акционерлер ГЭСти баштан аяк кармап, өнүктүрүп кетүүгө укук алуу менен бирге алардын милдеттери сөзсүз түрдө эл үчүн кызмат кыла турган чоң объектилер үчүн жоопкерчилиги болушу керек. Эгерде алар корпоративдик жоопкерчиликти жакшы аткара албай кала турган болсо, өкмөт сөзсүз түрдө алардан алып коюу процедурасын жогорку кеңеш аркылуу ойлоноштуруп коюу керек. Муну мыйзамдаштырыш керек да, анан ошондо тартип болот.
Карыбек мырза айтып атат, бул жерде жанагы экономикалык кызыкчылык деп, бирок экономикалык кызыкчылыктын артында дагы бир саясий кызыкчылык болгондо да геосаясий кызыкчылык башбактап турганы мындай жалпы элге көрүнүп эле калды. Мен бул жерде Өзбекстандын позициясын эске алып атам да, табылды мырза, мына ушул гестердин курулушуна биздин коңшу Өзбекстандын көчөрүп каршы чыгышынын себеби ушу экономикалык кызыкчылыкка байланыштуубу же саясий кызыкчылыкка байланыштуубу?
Сөз жоктур да, бул геосаясий кызыкчылыкка байланыштуу. Себеп дегенде Өзбекстандагы акыркы жылдары ушу НАТОго багыттагандай аракеттерди жүргүзүп атат да, жада калса мына түрк элдеринин Нахичевандагы жолугушуусуна да барган жок, саясий маселелерди аңдып өтө талдап иш аракет жасап атат да. Анан эгерде биздин гестер, мисалы үчүн биздин гестер көпчүлүгүндө ушу Россия мамлекетине сатылат, ошолордун бизнесмендерине. Себеп дегенде Россия өтө кызыктар болуп атат да ушу борбордук Азияны сактап калуу үчүн. Ал эми Америка Кошмо Штаттары болсо борбордук Азияга Кыргызстан аркылуу кирүүгө аракет кылып атат да. Мун эки мамлекеттин талашуусу болуп атат да. Өзбекстан каалабайт, мисалы үчүн Америкага же болбосо НАТОго багытталып атса, Кыргызстандагы гестер мисалы үчүн Россия мамлекетинин бизнесмендерине өтүшүн каалабайт да. Ал Кыргызстандын гана менчиги болуп турса, Өзбекстанга эркин саясат жүргүзгөнү жакшы да.
Карыбек мырза, сиздин оюңузча кандай? Мына ушул эки лөк өлкө, Орусия менен АКШнын, ал эми бул жерде бир разятта Казакстан менен Өзбекстандын кызыкчылыгы бул жерде ойногон жери жокпу? Дегеним Кыргызстан менен Тажикстандын суу энергетика ресурстары бир разиядагы негизги бир маселелердин бири болуп атат да. Демек бул жагынан алганда азырынча эми Кытайдын кандай кызыкчылыгы бар экендиги белгисиз, бирок бул жакта кандайдыр бир чоң оюндар болуп жатат кандыгы элге көрүнүп эле турат. Сиздин оюңузча мына ушул экономикалык кызыкчылык артынан саясий кызыкчылыкты алып келген жокпу?
Өзбек мамлекети болсун, казак мамлекети болсун, Кыргызстандын ички экономикалык иштерине кийлигишкенге эч кандай акысы жок. Мырза Каримовдун жасап аткан демарштары бул Кыргызстанга каршы, Кыргызстандын экономикасына каршы жасалып аткан демарш. Муну биз ачык айтып коюшубуз керек. Үчүнчүдөн, Өзбекстандын Кыргызстанга территориялык жактан экспансия жасай турган ниеттери бар экендиги, өткөндө Орусиянын аскер базасын түштүккө жайгаштырабыз деп атканда байкалып калды. Кыргызстан Америка менен болсун, Россия менен болсун өзүнүн экономикалык саясатын өзү жүргүзгөнгө кудурети жетет. Ага эч ким сырттан пикирин таңгулабаш керек. Бул жерде бекем турушу керек мамлекет.
Табылды мырза, эми мына жыйынтыктоочу суроо: Кыргызстанды мына ушул энергетикалык объекттери болгондо дагы эң ири станциясы жеке колго өткөзүшүнөн мамлекетте деги эле мун элдин кызыкчылыгы кандай болот да? Мына ушуга бир токтоло кетсек.
Биринчиден, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө коопсуздук түзүлүшү мүмкүн. Себеп дегенде ал объектилер сөз жок түрдө кыргызстандык бизнесмендерге эмес, ушу ачык айтканда россиялык бизнесмендердин колуна өтөт да. Анан россиялык бизнесмендер ушу суу бөлүштүрүү боюнча борбордук
Орталык Азияда Казакстан, Өзбекстанга дагы таасирин тийгизип, алардын саясатына дагы басымдуу рычаг болот да, анан Кыргызстанга да ошондой эле, ошол эле деңгээлде басымдуу рычаг болот. Мындайча айтканда Кыргызстан эркин геосаясий саясат жүргүзө албай калышы мүмкүн да. Бул бир, экинчиси ал объектилер кандай негизде сатылат, ошонусу дагы өтө маанилүү болот. Себеп дегенде мына Саяна Шушинск кесин көрдүк, ал жерде да ар түрдүү тармакты өзүнчө сатышкан дагы, анткени бир бизнесмен мындай чоң кести сатып ала албайт. Ар түрдүү бизнесмендер сатып алышат дагы, анан ар кимиси акчаны көбүрөөк алыш үчүн ар кандай саясат жүргүзөт да анын ичинде. Мына ошондой саясаттын негизинде Саяна Шушинский кесинин баягы трагедиясы жана кризиси келип чыкты да. Мына ушундай абал түзүлүшү мүмкүн. Дагы бир коркунучтуу нерсе, эгерде бул проектилер ушул боюнча өтүп кетсе, менчиктештирилип кетсе, анда мунун артынан Кыргызстандагы башка кесттердин баардыгы тең приватизациялана баштайт да, анан баардыгы тең көпчүлүгүндө чет мамлекеттеги бизнесмендерге сатылат. Эмне үчүн кыргызстандык бизнесмендерге сатылбайт? Себеп дегенде бизде коррупция, ошол чет мамлекеттеги бизнесмендер сатып алып атканда кайсы бир процентин мисалы үчүн чиновниктерге беришет дагы, анан ошол процент өлчөмү чоң болот дагы, анан биздин чиновниктер чет мамлекеттик бизнесмендерге сатканга аракет кылышат да.
Карыбек мырза, уктуңуз, кооптуу мындай сүрөт тартылып калды да Табылды мырзанын айтуусунан. Сиз кандай пикирдесиз?
Мен Табылды баатырды терең сыйлайм. Арине бул жерде бир айта кетиш керек, ошол эле Тажикстандын Ролун кезинин тагдырын алып караңыз, мамлекеттин карамагында болгон. Ал эми Саян Шушинский кеси тескерисинче мамлекеттин карамагына баш ийбей кеткендиктен, мамлекет өзү колунда турган нерсени көзөмөлдөй албагандыктан ал кес мамлекеттик карамакта болуп туруп аварияга учурады. Кестерди жеке колго өткөрүү бул мезгилдин талабы деп кооз сүйлөп коеюнчу, мезгилдин талабы болуп калды.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы энергетика проблемаларын кеп кылдык. Бизге иш сапары менен алыста жүргөн саясаттануучу Карыбек Байбосунов телефон аркылуу биздин талкуубузга катышты. Ал эми студияда белгилүү саясаттануучу Табылды Акиров мырза катышты. Талкууну мен уюштурдум, Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 8:15 калды. Кабалардын кыскача мазмуну. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улантылат. Москва районунун Петровка айылында өтүүчү сотто күбөлөр суралат. Кыргызстандын Боинг 737-200 учактарына тыюу салынды. Бул тууралуу Жарандык авиация департаментинин директору Александр Настаев билдирди. Келерки жылдан баштап зилзала активдешүүсү мүмкүн. Улуттар Илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдырахматов 2010 жылдан 16 жылга чейин чүйрөнүн күн чыгыш жагында Ысык Көлдө алайда 7-8 балдык жерин силкинүүсү болушу мүмкүндүгүн айтты. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде спорт мектебиндеги абал каралат. Белгилүү болгондой 28 сентябрда 38 мектеп гимназиясы менен Олимпиадалык резерв мектебинин окуучуларынын ортосунда жаңжал чыгып, ал милициянын күчү менен басылган. Дүйнөлүк окуялардан бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Орусияга келет. Ууганстанда жекшембиде 20 талип өлтүрүлдү. Эми Кыргызстандагы айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда чек ара кызматы Ошко көчүрүлүп жатканы тууралуу кечээ берүүбүздө айткан элек, буга карата эки анжы ой айтылууда. Айрымдар азыр кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалды эске алганда муну туура чечим болду дешсе, башка бирөөлөр ашыкча чыгымдын кереги эмне деген суроо көтөрүп жатышат. Биз кыргыз эксперттик коомундагы дагы бир ой менен тааныштырабыз. Ош технологиялык университетинин доценти Эркин Абдыразаковго кабарчыбыз Алишер Токсонбаев суроолор менен кайрылды.
Эркин мырза, көз карандысыз, эксперттер белгилегендей, Кыргызстан экономикалык жактан чайналып турганда көп каражат коротуп, чек ара кызматын түштүккө которуунун зарылчылыгы бар беле?
Геополитикалык саясат өзгөрүп атат, ошондуктан улуу жибек жолунда жайланышкан эң ыңгайлуу айрыкча түштүк региондо болгон кызыгуулар өсүп баратат. Экинчиден, мына биз суу башыбыз, саясий экономикалык кызыкчылыктын жыйынтыгы менен чек арадагы элди кыйноо, ким күчтүү саясий аренада игрок деген маселе көтөрүлүп чыгып калып атат. Чек ара кызматтын Ошко көчүрүлүшү боюнча булардын келген эң туура себеби дегенде, түштүк Кыргызстанда 100 ашык жерде талаш тартыш жерлер бар. Делимитация, демаркация деген маселе 3-4 жылдан бери созулуп келатат. Өлкөлөр аралык комиссия жакшы иштебей атат, чынын айтыш керек. Биз чек арабызды тактап күчөтүп алмайын сайын бул Өзбекстан тарабынан зордук жана зомбулук дегендей ар кандай күч көрсөтүү провокация боло берет.
Айрым саясатчылар президентти жана парламентти Бишкекте калтырып, атүгүл өкмөттү бүтүндөй түштүк борборуна көчүрүү идеясын үстөкө боштоп көтөрүүдө. Сиз ушундай демилгелерге кандайча көз караштасыз?
Түндүк Кыргызстандан айырмасы бизде жер маселеси абдан оор. Демек, инфраструктураны кайра куруп чыгуу маселеси, элди кайра жайландырабыз. Экономикалык жактан алып келгенде албетте азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан мен чындыгында айтар элем, баягы силовой блок дейт. Наркотрафикти агенттик бар го караган. Мына бу ички аскер кызматынын келиши, мына погранслужбанын таможнидин дагы негизги бөлүктөрүнүн келиши бул албетте карама каршылыкка кетирбейт.
Дүйнөлүк бир катар массалык маалымат каражаттары жакшы чыкпадыбы? Борбор Азияда дагы эле Орусия кызыкчылыгы үстөмдүк кылууда деп балким Эркин мырза сиздин оюңуз башкачадыр.
Россия мамлекети кан бараты кесинин курулушуна кошулушу, суу ресурсун башына туруп алышы карыз берип коюп орустар бизге. Кредит берип курулушка деп анан өзүнүн шартын коюп атпайбы? Бул эмнени карайт? Биздин мыйзамдардын чийкилиги. Анан улуттук кызыкчылык биринчи орунда туруш керек. Карызды биз төлөйт экенбиз дагы ээлик кылчу Россиянын бир аты жети белинбеген бир компаниялар бир жыл болуп туруп түзө калып анан ошолор акчаны дагы бардык маселени басып алып түзөбүз деген туура эмес. Эч кандай жекеменчик болбойт, болушу мүмкүн эмес. Өлкөнүн тагдырында биринчи улуттук программа болгондон кийин мамлекет өзү көзөмөлдүп өзү алып бармаган сайын эч кандай тыянак чыкпайт.
Орусиянын жанагындай маселеси Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн күмөн туудуруп, анын бара бара өз алдынча булугун жоготушуна өбөлгө жаратпайбы?
Эми таптакыр көз карандылыкты алдырып коебуз дегенден алысмын, бирок экономикалык жактан көз карандылык толугу менен эле бар десек болот азыр. Россиянын кредити, очойгон кредитти берип коюшту. Буга чейин дагы 29 чоң ишкананы Россиянын мурунку карызынын эсебинен алып коюшпады беле. Эми бул жолу мына Дастан акционердик коому Кыргызгаз жөнүндө анан электрический станция деп шулардын тагдырын чечүү боюнча Орустун чоң төбөл аткан менелери Баймабай Бишкекке каттап атканы бекерден эмес. Экинчиси орус тилдүү мугалимдерди колдойбуз дегендей кылып кошумча 30% кошуп берели деп атат. Демек бул жерде бир маселе бар да. Экономикалык жактан этият кылбасак жанагы көптөгөн ишкана мекемелер аркылуу биз толугу менен Россиянын багуусунда калып калышыбыз мүмкүн.
Эркин мырза, маегиңиз үчүн рахмат. Жергиликтүү серепчи Ош технологиялык университетинин доценти Эркин Абдыразаковду мен Алишер Токсунбаев кепке тарттым.
Нобель сыйлыгынын дээрлик бардык ээлери аталып бүттү. Жыл сайын Нобель комитетинин тандоолору өтө саясатташкан деген сындуу укса болот. Иг Нобель сыйлыктарын арзагандарды болсо эч ким ат деп күнөлөй албайт. Алардын ачылыштары дегенде күлкүнү келтирсе кийин ойлондура баштайт. Айнура Жекше кызынан угалы.
Иг Нобель 1991 жылы Марк Абрахамс жана Укмуштуу изилдөөлөр журналы тарабынан Нобель сыйлыгына пародия катары негизделген. Сыйлык жыл сайын ар түрдүү майда чүйдү, кээде күлкүлүү, кээде маанисиз жана пайдасыз, кээде кайталангыс изилдөөлөр менен ачылыштар үчүн берилип келет. Швейцариянын Берн шаарындагы университетте судмед эксперт болуп иштеген Стефан Боллигер пиванын бош бөтөлкөсү менен да адамдын баш сөөгүн жарса болот деген тыянакка келди. Ага өз практикасында мастардын мушташынан кийин далай жолу медициналык бүтүм даярдап берүүгө туура келген. Эмки жолу сотко көрсөтмө берүү үчүн чакырылганда мен сөзсүз буларды айтам.
Yes, Your Honor. Beer bottles will surface infraction.
Ооба, пиванын бөтөлкөсү адамдын баш сөөгүн жара алат. Бош бөтөлкө толтурулган бөтөлкөгө караганда кооптураак болушу ыктымал, дейт ал. Боллигер жана анын тобу бош бөтөлкөнү сындырууга көбүрөөк энергия талап кылынаарын далилдөө үчүн бир нече эксперимент өткөрүшкөн. Швейцариялык изилдөөчүлөргө Иг Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Медицина боюнча лауреат болуп украиналык доктор Елена Бодвар аталды. Чернобыль кырсыгы болгон 86-жылы ал медучилищени бүтүрүп жаткан. Кырсыктан кийин Елена радиоактивдүү уулануууга туш болгон балдар менен иштеп келди. Адамдардын жеке коргонуусу үчүн бир жабдык ойлоп табуу идеясы дал ошондо жаралган. Бодвар аялдардын эмчек тарткычын керек болгондо маска катары колдонууну сунуш кылат. Абадагы зыяндуу заттардын салакаларын азайтса болот, өзгөчө ар кандай табигый кырсыктар учурунда. Маселен, Австралиянын Сидней шаарына жакында куюун болду. Же болбосо өрт, жардыруу, химиялык же биологиялык жардыруулардын кесепеттеринен коргонсо болот.
and others.
Бодвор эми Украинада андай эмшек тарткычтарды чыгарууга кызыккан компанияларды издеп жатат. Экономика тармагында сыйлык Зимбабве улуттук банкынын төрагасы Гидеон Гоного тапшырылды. Анын жетекчилигиндеги банк 1 центтен 100 триллион долларга чейинки банкноталарды чыгарган. Эми зимбабвеликтер күнүгө математикадан күнүгө алышат. Америкалык дарыгер Дональд Унгер 60 жыл бою күнүнө 2 ирет сол колунун бармактарын тырсылдатып жүрдү. Соңунда 83 жаштагы Унгер бул артрит же муундардын шишүүсүнө алып келбейт деген жыйынтыкка келди. Апа, сен жаңылышып жүрүптөрсүң, дейт жаңы лауреат. Кээде Иг Нобель сыйлыгы ачык эле какшыктоо же мазактоо иретинде берилет. Алсак экономика боюнча дагы бир жеңүүчүлөр болуп, Исландиянын 4 банкынын жетекчилери менен аудиторлору аталды. Алар майда банктарды чоң банктарга жана чоң банктарды чакан банкка кантип тез айландырса болорун көргөзүштү, дешет сыйлыктын негиздөөчүлөрү. Эскерте кетсек, Исландия дүйнөлүк финансылык кризистин эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Ал аз жерден банкрот болуп кала жаздаган. Британиялык эки изилдөөчү болсо, ат коюлган уйлар сүт көбүрөөк беришет экен деп расташат. Андай болсо, Кыргызстанда да бардык уйларга ат бере башташ керек экен. Сыйлыкты кадимки Нобелдин ээлери тапшырышат. Аларга сөз сүйлөө үчүн туптуура 60 секунда берилет. 1 октябрда өткөн быйылкы аземге экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Пол Кругман катышты.
Айнура Жекши кызы Нобель сыйлыгынын пародиясы катар түзүлгөн Иг Нобель тууралуу айтып берди. Сиздер таң казатып туруп жатасыздар. Микрофондо Төрөкул Дооров. Бүгүн 13 октябрь шейшемби. Бул күндө тарыхта бир топ маанилүү окуялар менен эсте калды. Мисалы, 1792 жылдын ушул күнү АКШнын президентинин резиденциясын куруу үчүн алгачкы таш коюлган. Кийин 1809 жылдан тарта ал жер Ак Үй деп аталып калды. 1492 жылы болсо ушул күнү Кристофор Колумб алгачкы жолу жаңы жерге Сан-Сальвадор аралына кадам таштайт. Ал эми 1781 жылы Рим императорунун Иосиф экинчинин ушул күнү чыгарган буйругуна ылайык ибадатканаларды жабуу өнөктүгү токтотулду. 1900 жылы болсо Зигмунд Фрейдин негизгенги түштү жоруу китеби жарык көрөт. Бул күнү 1925 жылы темир айым аткан Британ премьери Маргарет Тэтчер, 1941 жылы америкалык рок-музыкант Пол Саймон жарык дүйнөгө келишкен. 13 октябрь мына ушундай окуялар менен тарыхта калды. Сиз таң казаттуу атасыз. Бүгүн кыргыз кино үйүндө кыргыз маркасы мамлекеттик акционердик коому тарабынан чыгарылган Чыңгыз Айтматовдун маркасынын бет ачары өтөт. Аталган почталык марка 5000 даана менен жазуучунун ысмын түбөлүккө калтыруу максатында чыкты. Марканын автору белгилүү сүрөтчү дизайнер Бакыт Сагынбаев. Темага кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү монументалчы Кадыркул Орозматов Москвадагы Суриков атындагы сүрөтчүлүк окуу жайынын монументалдык өнөр бөлүмүн бүтүрүп, Бишкектеги Чуйков атындагы сүрөтчүлөр окуу жайында жана курулуш транспорт архитектура университетинде эмгектенип келатат. Анын сүрөтчүлүк да, монументалдык да иштеринин үзөгүн кыргыз турмушу, кыргыз табияты, кыргыз дүйнөсү түзөт. Андыктан алдыдагы көргөзмөгө да анын кыргыз дүйнөсүн чагылдырган эмгектери коюлуп жатканы маалымдады. Азаттыкка Кадыркул Орозматов.
Негизинен өзүмдүн чыгармачылыгымдын багыты эми баягы кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргыз сүрөтчүлөрү кыргыз жерин тартпай кое албайт. Кыргыз элин тартпай кое албайт. Анын үстүнө могу элибиздин кандай эмгектенип атканы, кандай элбиз биз дүйнөдө. Ушул багытта да композициялык иштерим бар. Байкоюлуп атат. Анын ичинде Таластын өзүнчө бир тематикалары бар, сериалдары бар. Эми ал көрүүчүлөр келип көрүп өз сындарын берер деп мен күтүп атам. Аябай толкунданып атам.
Ал эми Кадыркул Орозматовдун бийик имараттардын бетине таштан чегилип коюлган граффито пано монументалдык эмгектери Кыргызстандын бир топ эле чоң-чоң курулуш жайларында турат.
Союздун убагында ачыгын айтайын, шартыбыз жаман эмес эле. Заказтар болор эле чоң-чоң заказтар. Ошол чоң заказтардын ичинен Токтогул суу сактагычында бир чоң иштер, объекттер иштегем. Орто Токой суу сактагычында бар. Могу шаардын ичинде бар. Азыркы могу эле 2000-чи жылдан бер жактагы иштер болсо, Нарын шаарынын сүрөт галереясы бар. Ошонун бетинде чоң граффито пано кыргыз жерине байланыштуу. Андан кийин бул аэропортубузда, Манас аэропортунда жазылган граффито кыргыз жери жана дүйнө деген темада.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Сапар Төрөбеков Кадыркул Орозматовдун сүрөтчүлүк боюнча мугалимдеринин бири. Сапар Төрөбеков Кадыркул Орозматовдун чыгармачылыгына карата мындай пикирин билдирди.
Өзү жагынан бир тааныштарыма жагып калды. Мындай өзгөчө
мына жаратылыш жагынан Кыргызстандын көрүнүштөрү, ушул ийгилик иштери бар экен, портрет жагынан жакшы иштери бар экен. Графито деген техника абдан татаал болот, ошону жакшы мындай билип көркөмдүү кылып көрсөткөнү мага жагат да.
Кадыркул Урусматовдун сүрөт эмгектери мурдагы союздук республикаларда, Чехия, Болгария, Монголия, Франция мамлекеттеринде өткөн кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөлөрүнө катышкан. Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган Парижде ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында өткөн 2 айга созулган көргөзмөдө Кадыркул Мырзанын Айтматовдун чыгармаларынан улам жаралган сүрөт эмгектери турду.
Менин чыгармачылыгымда чекемдин оорду чоң, а кишинин чыгармалары боюнча мени Каранар, Гүлсары, Сарыөзөк деген темадагы тематикалык иштерим бар. Ошонун Каранары менен Гүлсары Парижге ЮНЕСКОнун штаб-квартирасына чекемдин эскергүнүнө барып келди.
Кадыркул Урзаматовдун мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде 14-октябрда ачылганы жаткан көргөзмөсү 30-октябрга чейин созулат. Бишкектен Фатима Абдалова.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
бул мыйзам киргенде эле бүт камалган баары акылга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызы чуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек
деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова:
жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14-октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Урматтуу угарман, таңкы азыктын алгачкы 1 саат ушу менен аяктады, бирок алдыда дагы 1 сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Дилденбай, Шайлообек Дүйшеев, Прагадан мен Төрөкулдоров бирге тосуп жатабыз. Бүгүн 13-октябрь, шейшемби. Биздин толкундан кетпеңиз, анткени мынакей аз 5 секундта жаңы программа зоого чыгат.